informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je srijeda, 16. oktobar 2024. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenog mučenika Dionisija Aeropagita i svetog Pajsija Janevca, patrijarha srpskog. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. U kulturno-informativnom centru Zeta održava se veče posvećeno Andriću, na kojoj je, između ostalih, govorio i visoko preosvećeni mitropolit Joanikije. Episkop Pajsije bogoslužio u Stavropigijalnom manastiru Pećka Patrijaršija. Prije 240 godina u Sremskim Karlovcima hirotonisan za mitropolita Crnogorskog i Brdskog Sveti Petar Cetinski. Povodom velikog jubileja Karlovačke bogoslovije, 230 godina postojanja, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovaće svetom arhijerejskom liturgijom i činom osvećenja kapele s jutra 17. oktobra sa početkom u 9 časova. Episkop Dositej u molitvenoj proslavi Sabora svih svetih u grčkom gradu Veriji. Izložbom ikonopisa u Podgoričkom sabornom hramu počinju dani mitropolita Amfilohija. Tribina Riječ obilježit će 110 godina od rođenja Mihajla Lalića. Književna nagrada Pečat varoši Sremsko-Karlovačke dodijeljena pjesnikinji iz Nikšića Milici Bakrač. Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, a krajem dana ili uveče ponegdje slaba kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, govorio je na književnoj večeri Stvaralački nemiri Iva Andrića, posvećenoj životnom putu i poetici našeg Nobelovca, a povodom 132 godine od njegovog rođenja. Ovo književno veče se održava u velikoj sali javne ustanove Kulturno-informativni centar Zeta, a otpočelo je u 19 časova. A o nenadmašnom, jedinstvenom i neprevaziđenom klasiku književnosti i jednom od najznačajnijih pisaca 20. vijeka, ove večeri u Zeti govore i pjesnikinja Milica Kralj i dr. Radoje Femić.
Događaj je slušalcima radija Svetigore najavio direktor Kulturno-informativnog centra Zeta, gospodin Branko Noković.
Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da najavim književno veče posvećeno stvaralaštvu Nobelovca Iva Andrića, koje će biti održano večeras u Zeti u velikoj sali Kulturno-informativnog centra Zeta sa početkom u 19 časova. O životnom putu i poetici velikog književnika na temu stvaralački nemiri Iva Andrića mogu slobodno da kažem velika privilegija što će na tu temu govoriti specijalni gost, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. O Andriću, pored mitropolita Joanikije, govorit će i pjesnikinja Milica Kralj i dr. Radoje Femić. Pored njih, naravno, prisutni će pozdraviti i Slađana Kaluđerović, koja je poslanica iz Zete u crnogorskom parlamentu.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski Pajsije, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru Pećka Patrijaršija povodom praznika svetog Pajsija Janjevca, njegovog nebeskog zaštitnika. Episkopu Pajsiju na liturgiji sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Raško-Prizrenske.
a u Podgorici je također u toku jedno zanimljivo predavanje. Naime, jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, večeras u porti crkve Svetog Đorđa pod Goricom drži predavanje na temu Put ili stranputica. Ovo predavanje je započelo u 19 časova. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo sa dvije najave.
Povodom velikog jubileja Karlovačke bogoslovije, 230 godina postojanja, izvršena je velika obnova i uređena je školska kapela posvećena Svetom Arseniju Sremcu, drugom arhijepiskopu srpskom. Tim povodom njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovat će svetom arhijerejskom liturgijom i činom osvećenja ove kapele u četvrtak 17. oktobra u 9 časova uz sasluženje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita sremskog gospodina Vasilija. Doček njegove svetosti bit će upriličen u 8 časova i 30 minuta ispred bogoslovije.
U organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske u petak 18. oktobra sa početkom u 19 časova otvaranjem izložbe ikonopisa u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici otpočeće dani mitropolita Amfilohija. Pozdravno slovo izgovorit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, dok će o ikonopisanju govoriti profesor dr. Oliver Tomić, vizantolog i istoričar umjetnosti. Pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Nastavljamo sa informacijom na jedno podsjećanje. Naime, uoči praznika pokrova Presvete Bogorodice prije ravno 240 godina u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Sremskim Karlovcima za mitropolita Crnogorskog i Brdskog hirotonisan je Petar I. Petrović Njegoš, sveti Petar Cetinski. U prisustvu još trojice srpskih episkopa hirotoniju je obavio mitropolit Mojsije Putnik. Odluka da zbog postavljanja u čin mitropolita Crnogorskog preko Trsta ode do Sremskih Karlovaca bila je i potvrda odanosti srpstvu i u zla vremena, kao i Pećkoj patrijaršiji koju su još 1766. godine sa drugim srpskim manastirima i eparhijskim centrima nasilno preuzeli, ukinuli i sebi prisvojili predstavnici Carigradske patrijaršije. Crnogorska mitropolija nikako se nije mirila sa nasilnim ukidanjem Pećke patrijaršije, a i narod je na ukidanje Pećke patrijaršije gledao kao na nešto nasilno, neprihvatljivo, privremeno, neželjeno i neprirodno. U to vrijeme Karlovačka mitropolija je od drugih pravoslavnih crkava bila prepoznata kao nasljednica Pećke patrijaršije i kako je i sam Petar Cetinski pisao, ali samo dotle dokle Turci vladaju Srbijom. Od tog rukopoloženja veze prestonog Cetinja i Sremskih Karlovaca postaju velike, brojne i neraskidive, kao i dviju mitropolija, Cetinske i Karlovačke. A upravo na godišnjicu hirotonisanja Petra I. Petrovića u mitropolita Crnogorskog i Brdskog u Sremskim Karlovcima, mitropolit Sremski Vasilije primio je magistra Aleksandra Vujovića, profesora Cetinske bogoslovije. Za svetitelje Božje ne postoje granice, oni su ti koji spajaju i mjesta i gradove i zemlje. Jedna od onih koji spaja Crnu Goru i Srbiju, koji spaja Cetinje i Sremske Karlovce, jeste i sveti Petar Cetinski, riječi su magistra Aleksandra Vujovića. Nastavljamo informacijom koja nam stiže iz Grčke. Naime, sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija, episkop Lipljanski Dositej je 15. oktobra ove 2024. godine u grčkom gradu Veriji, u kome je propovjedao sveti apostol Pavle, započeo učešće u molitvenoj proslavi sabora svih svetih i 112. godišnjice oslobođenja ovog grada od Turaka, izvijestila je mitropolija Verije, Nause i Kambanije. Posebnu notu dvostrukoj proslavi daje i navršenih 30 godina službe visokopreosvećenog mitropolita Pantelejmona na čelu ove mitropolije. Ovoj liturgiji i svečanoj paradi povodom oslobođenja Verije prisustvovali su i predsjednik Grčke Katerina Sakellaropulu, zatim predstavnik vlade Grčke, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Konstantinu Đulekas, lokalne političke i vojne vlasti i mnogobrojni vjerni narod. Na večernjoj službi je načelstvovao visokopreosvećeni mitropolit Mesinije Hrizostom, a pored domaćina mitropolita Pantelejmona i episkopa Lipljanskog Dositeja, sasluživalo je više mitropolita i episkopa Grčke pravoslavne crkve. Tokom večernje službe na poklonjenje sabranima su iznesene sveti mošti svetog apostola Pavla, svetog Sosipatra iz Verije, svetog Antonija, zaštitnika Verije, svetog Jerusalima i svetog Luke Krimskog i Simferopoljskog. Povodom nedavnog praznika pokrova Presvete Bogorodice, slave hrama u Gornjim Brčelima, služena je sveta liturgija. Svetom liturgijom načalstvovao je iguman manastira Podlastva protosinđel Justin Mrenović, a sasluživali su mu iguman manastira Svetog Nikole u Brčelima, jeromonah Nikon, iguman manastira Svetog Nikole u Mikulićima, jeromonah Ignjatije, namjesnik manastira Dajbabe, jeromonah Simeon, zatim sabrat manastira Stanjević, jeromonah Jovan i sveštenici Jovan i Krsto Plamenac. Blagosiljani su slavski darovi i prerezan je slavski kolač. Iguman manastira Svetog Nikole u Brčelima, jeromonah Nikon, je po otpustu kazao da praznik pokrova Majke Božije predstavlja naše otvaranje prema omoforu, pokrovu i nebeskom zastupništvu Presvete Bogomajke. Protojerej Jovan Plamenac je u svojoj besedi podsjetio na događaj koji se zbio u jednoj crkvi u Vlaherni u Carigradu u 10. vijeku 911. godine, napomenuši da su tada grad Carigrad bili opkolili Saraceni, pleme turskog porijekla, a bili su se sabrali monasi i monahinje moleći se cijelu noć da ih Gospod odbrani od neprijatelja. I dok je trajala služba na kojoj je bio Aleksej Jurodivi sa svojim učenikom Epifanijem, njemu se ukazala Presveta Majka Božja sa svojim omoforom bijelim koji je držala na rukama. Tako ju je vidio u crkvi, bila je okružena apostolima i anđelima, a grad je bio odbranjen njenom zaštitom i pokrovom. Potom je iguman Nikon čestitao slavu u svetoj obitelji na čelu sa igumanijom Georgijom, dok su se vjerni sabrali oko trpeze ljubavi. Centralnu informativnu emisiju danas aktualno nastavljamo sa informacijama iz svijeta kulture.
Tribina Riječ, Udruženje književnika Crne Gore u okviru segmenta Jubileji književnih klasika članova Udruženja književnika Crne Gore povodom 110 godina od rođenja organizuje veče posvećeno Mihajlu Laliću, akademiku Srpske akademije nauka i umjetnosti i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, jednom od osnivača Udruženja književnika Crne Gore i pokretača književnog časopisa Udruženje književnika Crne Gore Stvaranje i prvom dobitniku Njegoševe nagrade 1963. godine. O njegovom kompleksnom stvaralaštu će govoriti profesor dr. Lidija Tomić i Milica Kralj, urednica tribine Riječ, a zatim će članovi udruženja govoriti svoje stihove. Veče će se održati u redovnom terminu tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore u četvrtak 17. oktobra u 19 časova u plavoj sali Srpske kuće. Nakon Ranka Jovovića, književna nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke drugi put dolazi u Crnu Goru. ovoga puta u ruke pjesnikinje Milice Bakrač, urednice tribine Slobodi Jada, a nagrađena je njena knjiga izabranih i novih pjesama Hranitelj ptica. Žiri je jednoglasno donio odluku da ovogodišnji dobitnici nagrade za najbolju pjesničku knjigu u ovoj godini, pored Milice, budu i Todor Bjelkić, Valentina Milačić, Damir Malešev, Igor Mirović, Barbara Novaković i Mileta Lisica, dok je po prvi put dodijeljena i nagrada za ukupno djelo koje je pripala čuvenom pjesniku Peru Zupcu. Nagradu dodjeljuje zadužbina Branko Okolo, kulturna institucija iz Sremskih Karlovaca, koja čuva uspomenu na Branka Radičevića i njegovo djelo, a nagrada dodijeljena u godini proslave dva vijeka od njegovog rođenja bit će svečano uručena laureatima na prolećnim Brankovim danima 2025. godine u Sremskim Karlovcima u najstarijoj srpskoj gimnaziji. Svoje utiske o ovom velikom pjesničkom priznanju sa slušalcima Radija Svetigore jutros je podijelila Milica Bakrač.
Kao prvo, nagrada me iznenadila mnogo, da tako kažem. Nekako je se dogodilo neočekivano. Knjiga je objavljena, kako ste pomenuli, Hranitelj ptica, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Eto da pomenemo i prvo izdanje, jer ne treba zaboraviti lijepi gest izdavača kulturnog centra Miloš Crnjanski iz Novog Sada, koji je u 23. objavio prvo izdanje. Dakle, nagrađena je knjiga drugo izdanje, Hranitelj ptica, izdavač Institut za srpsku kulturu iz Nikšića. I da pomenem sve one ljude koji su zaista me mnogo zadužili, koji su zaslužni i sa kojima na neki način dijelim ovu nagradu. To su prvenstveno moja izdavačka kuća, izdavač profesor dr. Budimir Aleksić, urednik izdanja, dr. Nikola Marojević, recenzenti Zoran Đerić i profesor dr. Miloš Kovačević. I da ne zaboravim, što ne treba nikako da se desi, podršku opštine Nikšić i gradonačelnika Marka Kovačevića za ovo lijepo izdanje. Pa ne znam šta mi u ovom trenutku više znači, da li sama nagrada pečat Baroša Sremsko-Karlovačke ili ta činjenica koju ste pomenuli da je jedan od laureata bio i naš Ranko Jovović, bar srpskog pjesništa, tako sam voljela da kažem, a samim tim je to neki sinonim za Rankovo ime koje nosi u, po kom je poznat u bogatoj srpskoj književnosti. Eto, po drugi put, na radost moje djece i porodice i svih onih ljudi koji vole i čitaju moju poeziju, pečat Varoši Sremsko-Karlovačke dolazi u Crnu Goru. Tako da je to, nadam se, kažem, jedno zaista lijepo činjenice koja me posebno obradovala.
U obrazloženju žirija za dodjelu nagrade između ostalog stoji sljedeće. Ovaj bogati izbor poezije pokazuje genezu pjesničkog rasta i sazrijevanja Milice Bakrač, koja je zadržala svoj autorski pečat u svim knjigama, prije svega u znaku odbrane korijena srpskoga bića, jezika, pisma, hrišćanskog učenja i vjere, a s njima i vjere u čovjeka, ali i vjere u moć pjesničke riječi. Poezija Milice Bakrač bogata je muzikom, zahvaljujući negovanoj rimi i metrici, najčešće osmerac, deseterac, simetrični i asimetrični, te dvanaesterac, a sve u formi katrena, soneta i sonetnog vijenca. Posebno zanatsko obilježje ove poezije uočavamo u dosledno izvezenim akrostihovima u sonetima, što je važno istaći, u sonetnom vijencu, vijenac, vijencu. Milica Bakrač je objavila više od 10 zbirki poezije. Zastupljena je u više antologija poezije za odrasle i djecu na srpskom govornom području. Član je Upravnog odbora Udruženja književnika Crne Gore, Udruženja književnika Srbije, Književnog društva srpskih pisaca Kosova i Metohije i Književnog društva Njegoš iz Crne Gore.
Poštovani slušalci, privodimo kraju večerašnje izdanje centralne informativne emisije. Da čujete još kakvo vas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
Sutra se u Crnoj Gori očekuje promjenjivo oblačno vrijeme. Tokom dana i sunčani period je na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajno slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, na krajnjem jugoistoku još tokom jutra i prije podneva povremeno pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 26 stepeni. U Podgorici umjereno do pretežno oblačno, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 24 stepena.
Večernji program započinjemo u 20:30 emisijom Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog. U 21:30 na programu je emisija Katedra, a povodom praznika Svetog Patrijarha Pajsija Janjevca večeras emitujemo predavanje na temu Sveti Patrijarh Pajsije Janjevac i njegovo doba, koje je održao profesor dr. Vladislav Puzović, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program našeg radija Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.